Assalamualaikum. Ayuh rakyat Malaysia, kita kena kuat mental, right? Dia bukannya mendedahkan aurat keterlaluan ke pakai skirt pendek ataupun pakai baju tanpa bahagian dalam ataupun memperlekehkan agama orang, ibadah orang ataupun mengkritik kerajaan ke ataupun politician ke ataupun seperti Sajjad buat umrah ke, bukan. Dia cuma ingin membuatkan busana dia berfungsi di atas pentas di dalam sebuah persembahan. Alright? Baju dia tu yang boleh mengeluarkan air warna merah mengalir di atas baju putih dia tu, yang kita dakwa darah tu kan. Bukan darah betul pun. Kalau tak, dia dah tak boleh menyanyi lah. So benda tu mungkin kerja kreatif, kerja perlambangan, simbol, metafor kepada kesakitan ke, kekecewaan ke, ataupun kejerutan atas generasi dia ke. Kenapa dia dibahan macam nak gerak? Ha?